Vi kan åbne vores bibler til 2. Krønikebog, kapitel 3. Der er nogle kapitler i Bibelen, der prædiker sig selv mere end andre. Der er nemmere at forberede en prædiken over end andre. 2. Krønikebog, kapitel 3 og 4, som vi skal se på i dag, er ikke nogle af de kapitler. Det er, når vi først læser det, den arkitektoniske plan for templet, og hvordan at templet blev bygget. Og det er i hvert fald ved første gennemlæsning en opremsning af, hvad der skete, og hvordan det var. Men jeg tror alligevel, at der er nogle fantastiske ting, vi kan se i det her kapitel. Men når vi læser en sådan opremsning, så tror jeg også, det hjælper for de fleste af os at have et billede at se på. Så til dagens anledning har jeg taget et billede med af en afbildning af, hvordan Salomos tempel mere eller mindre så ud, som vil være op på projektoren det meste af tiden. De har selvfølgelig åbnet det op, så man kan se ind, ellers havde det selvfølgelig været lukket, sådan, hvis man så det udefra. Men de har givet os et indblik i, hvordan det så ind indenfor. Men vi læser i 2. Krønikebog, kapitel 3. Salomo begyndte at bygge Herrens tempel i Jerusalem på Morias bjerg, hvor Herren havde vist sig for hans far David på det sted, som David havde beredt på Jebusitten, Ornans tærskeplads. Det første, vi hører, det er stedet, eller hvor det her tempel skal bygges. Det skal bygges på Morias bjerg. Morias bjerg ligger i Jerusalem, står der. Og det var det sted, hvor Herren viste sig for Abraham. Kan I huske det tilbage i 1. Mosebog, kapitel 22, da Herren siger til Abraham, Abraham, tag din søn, din eneste søn, som du elsker, Isak, og tag ham til Morias bjerg, og bring ham som et brandoffer til mig. Og Abraham så tager Isak med til Morias bjerg, og er klar til at bringe ham som et brandoffer til Herren, og Herren så siger, stop. Stop, Abraham, jeg beder dig ikke ofre din eneste søn. Og Herren viser sig for Abraham. Det var også der, at Herren talte til David. I slutningen af Davids liv finder David på, at han vil tælle folket for at se, hvor stort folket er. Men Gud har ikke bedt ham tælle folket. Så Gud siger, du kan vælge en straf fra mig. Og David vælger så, at Herrens hånd skal komme over dem, og Herren lader mange dø. Og i efterdønningerne af det går David til Morias bjerg, og her møder han Jebusitten Ornan, eller som man hedder her i krønikebøgerne, og som er i gang med at tærske, og han siger, jeg vil gerne købe det her landområde. Og han køber landområdet af ham, efter en lille forhandling, og gør altså klar til, at de kan bygge templet. Det område, som David køber, det område, som i dag kaldes for Tempelbjerget, det er der, hvor Al-Aqsa-moskeen og den gyldne moské er beliggende. Og det er formodentlig det mest omdiskuterede landområde i verden. Og fokus er på det landområde stadigvæk. Og diskussionerne går stadigvæk om, hvem der har retten til Jerusalem. Og retten til Tempelbjerget er på sin vis også retten til Jerusalem. Men grunden til, at den her plads er så speciel, var jo ikke bare fordi, at den ligger i Jerusalem på et særligt sted. Lige så meget som i hvert fald de af os, der har været der, elsker Jerusalem og elsker at være der, så er Jerusalem jo ikke specielt nødvendigvis blandt alle verdens byer i forhold til det udseende, den har, eller i forhold til det sted, den ligger. Der er formodentlig byer, der ligger langt smukkere set fra et menneskeligt synspunkt, end Jerusalem gør. Men Jerusalem er specielt, fordi at det var der, at Herren valgte at tage bolig. Og måske det egentlig også taler til os, fordi i menneskers øjne er der mange af os, der ikke er specielt specielle. Men hvis Gud har valgt at tage bolig i os, så er vi noget særligt. Så er vi udvalgt af ham. Vi fortsætter med at se i vers 2 tidspunktet, han bygger templet på. Han begyndte byggeriet i den anden måned i det fjerde regeringsår. Så vidt vi kan regne ud, så begyndte Salomo at regere i 970 f.Kr. Og det her det er altså hans fjerde regeringsår, altså 966 f.Kr. Vi læser også et andet sted, det tager dem syv år at bygge templet. Tilbage i kapitel 1, vers 18, der står der, at Salomo tænkte at bygge et hus for Herrens navn. Har du det indimellem sådan, at du tænker at gøre noget for Herren? Jeg kunne godt tænke mig at gøre sådan her for Herren. Men det er en ting at tænke det. Det er en anden ting at rent faktisk gøre det. Det er en ting at tænke, jeg vil så gerne fortælle min nabo om Jesus. Det er en anden ting at rejse op fra sin ganske behagelige sofa og gå ind og ringe på døren og sige, ved du, at Jesus elsker dig? Det er en ting at tænke, du skal besøge en eller anden ældre og syg person. Det er en anden ting at rejse sig fra sin sofa og så rent faktisk gøre det. Salomo havde tænkt, at han ville bygge et tempel, og nu ser vi, at han gør det. Vi ser også i vers 3 størrelsen på det her tempel. Sådan blev grunden lagt, da Salomo skulle bygge Guds hus, 60 alen lang og 20 alen bred efter gammel mål. Så selve templet, og det er på det billede her, altså det område, der vil gå herindefra og så hertil, der er 60 alen, får vi at vide. Og på den her led, det vil sige herfra og herind tilbage, den der stolpe et sted, der er 20 alen, eller herfra og hertil, om I vil, der er 20 alen. Og der står, de alen er efter gammelt mål. Det er nok fordi, at den her bog blev skrevet i omkring år 500 et eller andet. Og de sidder nu og kigger de her omkring 400-500 år tilbage i tiden, og siger, at dengang brugte man det gamle mål. Og når vi regner det ud efter det gamle mål, så svarer det til, at selve templet var cirka 27 meter langt, den indvendige del af templet, og 9 meter bredt. 27 meter langt og 9 meter bredt. I størrelsesforholdet 3:1, det var altså 3 gange så langt, som det var bredt. Og det svarer til 243 kvadratmeter, sådan give and take. Så jeg ved, nogle af de her huse, der er større end templet, kan I så tænke på. Så større var det egentlig heller ikke. Det var ikke en kæmpe bygning. Der står ikke noget her om højden, og sådan som vi kan være helt sikre på, men vi må antage og forstå det sådan, at højden også var 9 meter. Det er sådan den bedste forståelse, vi har. Og det vil altså sige, at bredden herfra dertil og højden herfra og derop til taget var altså de her 9 meter. Nu skal I huske, det her, det er en bibelsk arkitekt / kunstners gengivelse af templer. Det betyder ikke, at det er fuldstændig sådan, det var. Sådan er det altid med sådan nogle tegninger. Så her har vi altså størrelsen eller grundplanen. Og i øvrigt står det her noget mere detaljeret i 1. Kongebog, kapitel 6. Så kommer vi i vers 4-7 til det, der hedder udsmykningen. Forhallen foran tempelhallen var 20 alen lang, svarende til templets bredde, og 20 alen høj. Der har vi noget højde der. Han bredte det indvendige med ren guld. Det store rum beklædte han med enebærtræ, og han overtrækte med fint guld og satte palmetter og kædeværk på. Han udsmykkede rummet med ædelsten, og guldet var pavajimguld. Han overtrak bjælker, dørtærskler, vægge og dørfløj i rummet med guld, og han indgraverede keruber på væggene. Forhallen, som der står, er altså det lille område, som er her foran templet, som der også står 20 alen og 20 alen. Hvis der er et ord, der går igen her, i de her fire vers, så er det ordet guld. I de her fire vers alene fremkommer ordet guld hele fem gange. Og hvis vi tæller i kapitel 3 og 4, så fremkommer ordet i alt 17 gange. Og guld var altså et ganske vigtigt element i templet. Guld er jo normalt noget, som reserveres til konger på den her tid. Og det var en bolig, der skulle tilhøre kongernes konge. Vi ser også, der er anden form for udsmykning. Der er for eksempel enebærtræ, eller som måske snart i engelsk oversættelser kalder det, cypresser. Der var palmetter, som er udskæringer, der ligner palmetræer. Det tror jeg er det, de har forsøgt at vise heroppe. Ja, noget af den stil. Og der kan jeg også se noget, der ligner palmetræer. Der var kædeværk, så et eller andet, der skal ligne en kæde. Det er formodentlig de ting, de har. Her noget af den stil. Vi kan jo ikke vide præcis, hvordan det har set ud. Vi kan i bedste fald gætte på det. Og så var der ædelstene, står der også. Måske spekulerer nogen som en slags mosaikker i måske gulvet eller væggen eller andre steder. Og det guld, der var, står der, var pavajimguld. Og det beskriver altså, hvor guldet kom fra. Vi ved ikke, hvor pavajim var. Nogen spekulerer i, det var et eller andet sted på den arabiske halvø, men vi ved det ganske simpelt ikke. Men vi må forstå det sådan her i sammenhæng, at det var ekstra fint guld. Pointen er, alt var overtrukket med guld. Hvis nu vi tænker på templet, som vi ser det her, og vi tænker tilbage på tabernaklet, som vi husker det fra anden Mosebog, så er templet jo blot en fortsættelse af tabernaklet. I ser heroppe i hjørnet grundplanen, og grundplanen var, at herinde var det allerhelligste, her var det helligste, og så havde de så forhallen, som tabernaklet ikke havde. Tabernaklet, eller det telt, som man havde med, da man vandrede i ørkenen, det var et telt. Det var noget, man brugte, mens man var på vandring. Templet var ganske meget mere ekstravagant end tabernaklet. Grundplanen var den samme. Templet var en fortsættelse af tabernaklet. Men templet var også en permanent bygning. Den kunne ikke flyttes. Selvom vi ved, at den senere blev ødelagt og genbygget, så kunne den ikke flyttes. Vi ser, at tabernaklet i ørkenen bliver flyttet fra sted til sted, og vi ser, at tabernaklet i Israel bliver flyttet fra sted til sted. Og jeg tænker, kunne der være en forbindelse i, at da de var i ørkenen, da de var på vandring, inden de kommer ind i det forjættede land, der har de en midlertidig bolig. En bolig, som kun er lavet som et telt. Men når de først slår sig ned i det forjættede land, i Kanaans land, så har de en mere permanent bygning. En bygning, som står fast. En bygning, som ikke rykker sig. En bygning, hvor i at der er, kan vi sige, ingen bevægelse eller hvile. Vi ved fra Hebræerbrevet, at både tabernaklet og templet er et himmelsk billede. Et billede på det, som er i himlen. Det skal give os en forsmag på himlen. Og jeg tænker, kunne det, at de fik templet, være et billede på den hvile, som venter dem i himlen?
at nu behøver I ikke længere rejse rundt i ørkenen. Nu er der et bestemt sted, hvor I kan tilbede i templet i Jerusalem. Og vi kan se frem til den evige hvile, som venter os i himlen. Et bestemt sted, himlen. Måske. Man kan sige, med de her ting, hvor vi ser tingene i billeder, der skal vi altid være varsomme og træde varsomme. Men jeg synes, der er en god sammenhæng. Vi kommer så videre i vers 8 til det allerhelligste. Han byggede det allerhelligste, der var 20 alen langt, svarende til templets bredde og 20 alen bredt. Han overtrak det med fin guld til en vægt på 600 talenter. Vægten af sømmene, som var af guld, var 50 shekel. Han overtrak også tagrummene med guld. I det allerhelligste lavede han to udskårne keruber, som var beklædt med guld. Lad os lige stoppe det her et øjeblik. Det allerhelligste til de af jer, der måtte have glemt jeres tempel eller tabernakel, var jo, at vi har forhallen, vi har det helligste, og så inde bagved har vi det allerhelligste. Og det allerhelligste var det sted, hvor at i tabernaklet, der stod pagtens ark. Og der var en mand, der en gang om året måtte gå derind. Det var ypperste præsten på den dag, der hedder Yom Kippur, eller den store forsoningsdag, der måtte han gå derind. En eneste dag. Størrelsen på det her allerhelligste. Vi ser, at længden og bredden er 20 alen gange 20 alen, eller 9 gange 9 meter, og det fylder således i grundplanen en tredjedel af selve templet. Og i det, vi formoder, at højden også var cirka de der 9 meter, jamen så bliver det altså en perfekt kube, der er lige lang, bred og høj. Og materialet er igen guld, guld og atter guld. Det er beklædt med 600 talenter guld. Så vidt vi ved, svarer det til 20 tons guld. Det er ganske meget. Jeg kan slet ikke fornemme, hvor meget 20 tons guld er. Men det er temmelig meget. Jeg hørte en udregning, ville det være over 1 milliard dollars på det tidspunkt, har regnet ud til den kurs, der var på det tidspunkt. Men altså, det er rigtig, rigtig meget guld. Lad os bare sige det sådan. Der var så meget guld, så selv sømmene var af guld. Når der står, at sømmene var af guld, skal vi nok ikke forestille os, at selve sømmet var af guld, men mere, at sømmet var noget, der rent faktisk ikke bukkede så let som, ikke helt smør, men næsten, når man hamrede det i, men noget, der var beklædt med guld, altså der var guld udenpå det, således at det var dækket, og man ikke kunne se, der var et søm. Det var altså simpelthen med andre ord spartlet med guld. Og der bruges cirka et halvt kilo guld til det. Vi læser videre her fra vers 10 igen. I det allerhelligste lavede han to udskårne keruber, som var beklædt med guld. Kerubernes vinger var tilsammen 20 alen lange. Den ene kerubs vinge var 5 alen, rørte ved tempelvæggen, og den anden vinge var 5 alen og rørte ved den anden kerubs vinge. Den anden kerubs vinge var 5 alen og rørte ved tempelvæggen, og den anden vinge på 5 alen gik sammen med den første kerubs vinge. Disse keruber udbredte vinger var tilsammen 20 alen, og de stod oprejst med ansigtet indad. Og det behøver jo næppe nogen kommentarer, så vi skynder os videre. Nej, det er skrevet for mig i hvert fald sådan, så man lige skal læse det mere end en gang, og der er det især godt, tænker jeg, at se et billede. Og det, som det er, en kerub er jo de her engle, som er i himlen, og som også indimellem er på jorden. Og vi læser om, at det var keruber, der vogtede ind til Edens have. Og det var keruber, som vi læser om i Ezekiels bog, kapitel 10. Og det var keruber, der var afbildet oven på pagtens ark. Og de er, så vidt vi forstår det, først og fremmest vogtere af Guds trone. De her to statuer, som der så blev lavet, som er afbildet her. De lavede altså to statuer af engle, og deres vingespand var sådan, at den enes vinge rørte den ene væg, og så på midten rørte vingerne hinanden, og så rørte den andens engel den anden væg. Så der gik altså vinger fra væg til væg, og på midten rørte de hinanden. Vi læser også i vers 14, at han lavede forhænget af purpurblåt, purpurrødt og karminrødt stof, og byssers og satte keruber på det. På den afbildning, der er her, der er ikke noget forhæng. Og det er der en grund til. Det er fordi, at det her billede er taget fra The ESV Study Bible fra 1. Kongebog kapitel 6. Og der står ikke noget om forhæng. Det eneste sted, vi læser noget om templets forhæng, er i det her ene vers. 2. Krønikebog 3, 14. Vi læser om tabernaklets, altså templets forgængers forhæng, af forskellige steder, og vi kan se, at det minder ganske meget om det her med, at det er vævet i alle de her farver. Men templets forhæng læser vi ikke noget om i det gamle testamente. Men vi ved, at der var et forhæng, for det læser vi i det nye testamente, og vi har fået at vide i overleveringen, at det her forhæng, i hvert fald på Jesu tid, var op imod en halv meter tykt. Så et ganske, ganske tykt forhæng. Vi taler altså ikke sådan et lille bitte gardin, men et ordentligt mørklægningsgardin. Og det leder os til noget. Hvis de har brugt, og det har de, for det står der, 600 talenter guld, og et halvt kilo ekstra guld til at, om I vil, spare det sømhoderne, så at der var guld hele vejen rundt. Tænk så en skønhed, der har været i det her rum. Tænk så, hvor strålende, hvor smukt det må have været. Tænk så den her kube, du træder ind i, som er 9 gange 9 og formodentlig 9 meter høj. Og den er lige lang og lige bred og lige høj. Der er guld på siderne. Der er de her to store, nok lidt frygtindgydende kerubstatuer. Og på et tidspunkt kommer pagtens ark derhen. Og der er et forhæng, og der er endda et forhæng, der er så tykt, at det dækker fuldstændig. Men der er én ting, der ikke er i det her rum. Intet bygningsreglement vil tillade det her i dag. For der er én bestemt ting, som ikke er der. Det er vinduer. Der er intet lys, der kommer ind. Israels menighed fik aldrig skønheden af det her rum at se. Det eneste og det bedste, de kunne, var at læse om det i 2. Krønikebog og 1. Kongebog. De fik det aldrig at se. Og alligevel, så byggede de det her for at vise Guds utilnærmelige storhed. At det her var et sted, der var passende for kongernes konge, for herrenes herre, for ham, som troner på keruben. Og den ene dag om året, hvor ypperstepræsten gik derind, tror jeg ikke engang, han tænkte over rummets storhed. Han var så rædselsslagen for at dø, at de tænkte ikke over storheden i det her. Det var en ganske utilnærmelig storhed. Vi læser, da Jesus hang på korset. Og da han udåndede, så revnede det her forhæng i to, fra øverst til nederst. Det var vel at mærke 9 meter højt. Så det er ikke sådan, at nogen lige kravlede op og rev det over fra toppen og ned efter. Det var, så vidt vi ved, en halv meter tykt, så man rev det ikke bare over. Det her, det er noget, som kun Gud kunne gøre. Og I det, at forhænget forsvinder, så bliver det et billede for os på det, som Hebræerbrevet kapitel 10 beskriver. Brødre ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen af den nye levende vej, som han har åbnet for os. Gennem forhænget. Det vil sige ved sit jordiske legeme, og vi har i ham en stor præst over Guds hus. Ved Jesu blod har vi frimodighed til at gå ind i det allerhelligste. Der, hvor Guds storhed regerer. Der, hvor vi er sammen med den hellige Gud. Der, hvor det ikke længere bare er ordinært, men hvor det er ekstraordinært. Derind, hvor ingen af Israels menighed, undtagen ypperste præsten, måtte gå, der har vi adgang ind i det himmelske ved Jesu blod. Og jeg håber, du ser lidt af, hvilket privilegium det er. At når de gjorde alt det her for at bygge det her tempel, for at bygge den her storhed til Gud, for at afbilde, hvor stor Gud er, så godt som mennesker nu kan gøre det, og det har du og jeg adgang til, fuld uhindret adgang. Det er vidunderligt. Det er fantastisk. Det er noget at prise ham for. Og love ham for. Vi læser videre i vers 15. Foran templet lavede han to søjler, der var 35 alen høje, og søjlehovedet, som var på toppen af dem, var 5 alen. Han lavede kædeværk som en halskæde og satte dem øverst på søjlerne. Han lavede 100 granatæbler og satte dem på kædeværket. Han stillede søjlerne op foran templet, en til højre og en til venstre. Den til højre kaldte han Jakin, og den til venstre kaldte han Boris. Så foran templet, så vidt vi forstår det, er der to fritstående søjler. Her har de afbildet dem, som om de bærer noget, der går hen over. Det er nok ikke helt sådan, det har været. De har nok mere været i en eller anden grad fritstående. Har jeg læst mig til. Højden var cirka 35 alen, og det var tilsammen. Vi læser et andet sted, at de var 18 alen, og jeg ved godt, 18 plus 18 giver 36. Så præcis, hvordan det skal forstås, det ved jeg ikke. Men det var altså i den her retning. De er udsmykket med granatæbler, kædeværk osv. Det, der er interessant, er, at de får et navn hver. Den til højre får navnet Jakin, og den til venstre får navnet Boas. Den til højre, Jakin, betyder, at han grundlag, og den til venstre, Boas, betyder, at i ham er styrke. Og er det ikke et billede på, at hvis præsten fik lov til at gå ind i templet, så måtte han blive mindet om, at det var ham, Gud, der grundlagde det hele. Det er ham, der giver os styrken. At det er i ham, at vi finder styrken og fundamentet til det daglige liv. Og vi kunne måske sige, at i det, vi går igennem døren til vores menighed, har vi også en Jakin og en Boas. Ikke sådan rent fysisk. Men det vil være sundt at blive mindet om, at i det, vi går igennem døren, hvor det er, vi finder vores styrke. Det er ikke i en bygning, men det er i Herren. Når I kommer her, så er det ikke fordi, at den her bygning er noget specielt. Det håber I alle sammen godt kan se. Men det er, fordi Gud er noget specielt. Det er, fordi at styrken er at finde i ham. Kapitel 4 bliver en gengivelse af de genstande, der hovedsageligt bruges uden for templet, men også nogle af dem, der er inde i selve templet. Vi læser, at han lavede i kapitel 4, vers 1, han lavede et bronzealter. 20 alen langt, 20 alen bredt og 10 alen højt. Bronzealteret ser vi gengivet her. Og det er deres gengivelse af det. Det er altså 9 meter gange 9 meter gange 4,5 meter. Og det var der, man bragte ofrene. Så læser vi videre i vers 2. Så støbte han havet 10 alen fra kant til kant, cirkel rundt. Det var 5 alen højt, og det målte 30 alen i omkreds. Under kanten var der afbildninger af okser hele vejen rundt, og de sad i en kreds hele vejen rundt om havet. 10 på en alen. Okserne sad i 2 rækker, støbt i 1 med havet. De stod på 12 okser, 3 vendte mod nord, 3 mod vest, 3 mod syd, 3 mod øst. Havet stod ovenpå dem, og deres bagkroppe vendte indad. Det var en håndsbredde tykt, og dets kant var lavet som kanten af en lotusblomst bærer, og det rummede 3.000 bat. Han lavede 10 bækner og stillede dem op, 5 til højre og 5 til venstre, og de blev anvendt til afvaskning, og i dem skyllede man det, der skulle bruges til brandofferet, mens havet blev anvendt til præsterne til afvaskning. Så havet, som er et ganske specielt udtryk, som man har givet det her, den her lille, det her vaskekar, eller det var ikke så lille igen, det her vaskekar, som står hernede, som man altså gav navnet havet, fordi at det var et stort område af vand. Det havde en diameter på 10 alen og en omkreds på 30 alen. Og fordi at der måtte være tilnærmelsesvis matematisk begavet, har vi altså her sådan en tilnærmelsesvis gengivelse af pi. Det var 5 alen højt, det var en håndsbredde tykt, så temmelig tykt, og så står det rummet 3.000 bat. Når vi tager størrelsen på en bat, og nej, bat er stadig ikke den thailandske møntfod, i det her tilfælde, det er en måleenhed, og hvordan vi måler en alen, og beretning fra første kongebog ind, så kommer vi altså til en størrelse på noget omkring 45.000 liter. Så et temmelig stort vaskekar, det var brugt til, at præsterne blev renset med. Vi ser, at der er afbildninger, og det er det, som de prøver på at vise her, af okser, og så står det på okser, 12 okser i alt, som jo formodentlig skal gengive Israels 12 stammer. Vi læser videre i vers 7, at han lavede 10 lysestager af guld i overensstemmelse med forordning, og dem stillede han op i tempelhallen, 5 til højre, 5 til venstre. Han lavede 10 borer, anbragte dem i tempelhallen, 5 til højre og 5 til venstre. Det var sådan i tabernaklet, at i det man kommer ind, og nu sagde jeg tabernaklet og ikke templet, men i tabernaklet, når man kom ind, var der et bord til højre, og en syvarmet lampestage eller lysestage til venstre. Og ret for stod der røgelsesofferalteret. Og på bordet stod de her 12 skuebrød, brød, som man skulle skue på blandt andet, og som skuede på Gud, altså så på Guds ansigt, var foran Guds ansigt. Og til venstre var lampestagen, som der var lys i, og de skulle sørge for at holde lys i. Her, der nøjes man ikke med en af hver. Der laver man simpelthen 5 på hver side, og også 5 borer på hver side. Her viser de, hvis det ikke borerne sådan helt tydeligt, det står kun et bord der. Og det er nok igen, fordi det kommer fra første kongebog, det her. Vi læser videre, at i midten af vers 8, han lavede 100 stænkeskåle af guld, han lavede præsternes forgård, og den store forgård, og portfløje til forgården, portfløjene, beklædte han med bronze, han stillede den ved sydsiden i sydøst. Havet stillede han ved sydsiden i sydøst, så altså havet står hernede i hjørnet. Nogle mener, at alteret stod ret for templet, nogle mener, at det så stod lidt på nordsiden. Huram, og det er ham Huran-Abi, ikke kongen af Tyrus, men den person, som kongen af Tyrus sendte for at hjælpe med alt det her. Han lavede askespandene, skålene og stænkeskålene. Dermed havde Huram færdiggjort det arbejde, han skulle lave for kong Salomo til Guds hus. 2 søjler og 2 vulster til søjlehovederne på toppen af søjlerne. De 2 flætninger til at dække de 2 vulster på søjlehovederne på toppen af søjlerne, de 400 granatæbler, til de to flætninger, to rækker granatæbler i hver flætning, til at dække de to vulster på søjlehoderne, som var oven på søjlerne, de 10 vognstel og de 10 bækner, og stællene, havet og de 12 okser under det, askespandene, skovlene, gaflerne og alle redskaberne, til dem lavede Hammurabi i poleret bronze for kong Salomo og herrens tempel. I Jordandalen i den faste lerjord mellem Sukkot og Serada lod kongen dem støbe. Salomo lavede alle disse ting i store mængder. Vægten af bronzen blev end ikke beregnet. Salomo lavede alle tingene i Guds hus, guldalteret og bordene, som skuebrødene lå på, lysestagerne med deres lamper, der skulle brænde i overensstemmelse med forordningen, foran det inderste rum i ren guld. Blomsten, lamperne, tængerne er guld, endda purt guld. Knivene, stænkeskålene, skålene og fyrbækkenerne er ren guld. Templets døre, både de inderste døre og det allerhelligste og dørene til tempelhallen af guld. Vers 1 af kapitel 5 tager vi med næste gang. Der er et par ting, jeg godt vil have, vi bemærker her, at der laves det her udstyr, som hovedsageligt er til forgården. Der er forgården, som I ikke kan se her, men som går udenom, som skulle adskille, hvem der måtte være hvor og så videre. Den bliver lavet, der bliver lavet døre til templet, og der bliver lavet alle de her små og store redskaber. Vi læser også i vers 17 om det sted, han lod det støbe. Og der står også, at der blev brugt alt det her bronze. Inden for de seneste par år, der har man igen udgravet Timna nede nord for Elat, hvor at man nu mener temmelig sikkert at have identificeret Salomos kobberminer, hvor at de udgravede alt det her kobber, som blev brugt, og der står, at kobberet blev end ikke varet. Mere eller mindre alt det, som der står om i kapitel 4. Alteret, som man jo bragte ofrene på. Havet, som man rensede sig i. Og alle de her redskaber, som man brugte til at opbevare de her ting. Og nogle af de redskaber blev formodentlig opbevaret i de her siderum, som der står om i første kongebog. Alle de ting blev brugt for, at man overhovedet kunne nærme sig templet. Det var det, der var ideen med det. Og når vi læser om, at ypperste præsten, han kunne få lov til den her ene dag om året at gå ind i det allerhelligste, så var de nødt til at gennemgå de her temmelig strenge ritualer. Hver eneste dag var der brandoffer på alteret, og til festerne var der ekstra mange brandoffer på alteret. Og hele tiden. Og så læser vi i Hebræerbrevet kapitel 9, vers 11. Men Kristus er kommet som ypperste præst for de goder, som nu er blevet til. Han er gået igennem det større og mere fuldkomne telt, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til, og ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod, gik han en gang for alle ind i det allerhelligste, og vandt evig forløsning. Når nu blodet af bukke og tyre og asken af en ung ko, ved at stænkes på mennesker, som er blevet urene, helliger dem og gør dem rene i det ydre, så må Kristus, der i kraft af en evig ånd, frembare sig selv som et lydfrit offer til Gud, med sit blod langt bedre kunne rense vores samvittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Alt det, de gjorde der dag efter dag, var blot noget midlertidigt. Det gjorde dem, står der, rene i det ydre, således de overhovedet havde en mulighed for at nærme sig Gud. Men Kristi blod, Jesu blod, renser os ikke bare i det ydre, det renser os i det indre. Således at når Gud han ser på os, så ser han os som rene. Og han arbejder i os ved sin ånd, for at vi må blive mere og mere som ham. For at vi kan, som der står her, tjene den levende Gud. for at vi kan være præster for ham. For at vi kan gøre den tjeneste, som han kalder os til. Lige så stort og fantastisk, som templet var, så er det, Jesus har gjort, så uendelig meget større. For det er ikke noget, der bare gælder på én lokation, på et bjerg i Jerusalem. Det gælder også her i dag. Og der i morgen. Og et andet sted. Og her samtidig. Og det gælder alle de, der vil tage imod. Lad os bede. Herre, når vi ser på templet og på de ting, som der står i de her kapitler, så ved jeg godt, at det måske ikke er de kapitler, vi typisk hører fra en søndag formiddag. Men hvor er det sundt at blive mindet om alt det, som skete dengang, hvor utilnærmelig du var, og hvor tilnærmelig du er nu ved Jesu blod. For det tilbeder vi dig og priser dig og ære.